Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss norāda, ka šķeldas eksporta kāpums šogad nav noticis un kurināmās šķeldas trūkums apkuras sezonā nav gaidāms.
2020. gadā, kas ir pēdējā pieejamā detalizētā statistika par valsti un visticamāk proporcijas nav būtiski mainījušās arī šobrīd, ja mēs Latvijā patērējām 8 miljonus darkubikmetru, tas neto eksports, ja eksporta pārākums par importu, bija aptuveni 10% no vietējā patēriņa. Un, ja mēs raugamies par šī gada 5 mēnešiem un salīdzinām no iepriekšējā gada 5 mēnešiem, tad kopumā mēs no valsts esam izveduši mazāk nekā pagājušajā gadā. Šobrīd man nav indikācijas par to, ka vienalga, vai tie būtu mežstrādes kompānijas vai kokrūpniecības uzņēmumi, būtu noslēgušas lielas saistības ar eksporta tirgiem uz vidēju vai ilgāku termiņu. Bet tas nenozīmē, ka tas pēkšņi nevar notikt, ja nebūs iespējas saprātīgiem nosacījumiem realizēt šo šķeldu Latvijas tirgu.
Kokrūpniecības federācija lēš, ka šķeldas cena, salīdzinot ar laiku pirms iepriekšējās apkuras sezonas, palielinājusies 2-3 reizes. Latvijas tirgū cenas kāpumu ietekmēs nevien karš Ukrainā, bet arī iepriekš no Baltkrievijas ilgstoši importētā lētā šķelda, kas vairs nav pieejama. Klauss skaidro, ka līdz ar lielo pieprasījumu šķeldas īpašnieki pat labam nevar prognozēt cenu visai apkuras sezonai, tādēļ piegādātāji neraujas veidot piedāvājumus pašvaldību konkursos.
Pašvaldību konkursos ļoti daudzos gadījumos vēl joprojām ir tādi noteikumi, kas ir nesamērīgi. Kā piemēram, tiek prasīts ļoti liels līguma saistīgi noslēgšanu garantija, bet tajā pašā laikā savā līgumā piedāvā to, ka ja tu man nepiegādās, tad tev es nosacītu izģēršu pliku. Ja pēkšņi šķeldu būs samazinājusies par 10% tirgu, tad tajā brīdī es varu brīvi atkāpties no jebkurām saistībām. Tāpēc nav brīnums, ka daudzām katlumājām šobrīd ir grūtības pat dabūt piedāvājumus.
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības saka, ka salīdzinot ar aizvadīto gadu šķeldas eksports pavasarī Latvijā samazinājies par 20%. Savukārt vietējā tirgus patēriņš gadu ir ap 10% no iegūtās šķeldas, rēķina ministrija.
Tālredzīgi novadu vadītāji jau priekšlaiks par šo te sāka domāt. Ir domas, šos tad līgumus ir noslēgušas jau martā, aprīlī, maijā, un viņām tā cena ir par 10-20 eiro zemāka. Un tiem tad problēmas nav. Problēmas ir tiem, kas ilgstoši sēdējuši uz gāzes adatas, un šobrīd neesot šai te Krievijas gāzei izjūt kurināmā trūkumu. Bet viennozīmīgi mēs nevaram runāt par šķeldas pieejamību, jo tā nav problēma. Šķelda ir, šķelda būs.
Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas vadītājs Valdis Vītoliņš arī uzskata, ka pat labam nav problēma tieši ar šķeldas pieejamību vietējā tirgu. Problēma ir ar augsto šķeldas un malkas cenu, kas attiecīgi ietekmēs siltuma tarifa līmeni katrā pašvaldībā. Vītoliņš gan pretēji ministrijai uzskata, ka nav nozīmes, kurā laikā slēgti līgumi par šķeldas piegādēm, jo augot šķeldas cenai, piegādātājs tos var pārtraukt.
Ne, pašlaik nav iespējams izstrādāt līgumu, vienkārši šķeldas tirgotāji neslēgt šādas līgumas, kur būs kāds drastisks soda sankcijas, tas šobrīd vairāk nenotiek. Šobrīd ir pamatā, ir, mēs runājam par šķeldu, tad ir samērā īstermiņa līgumi, 1, 2, 3 mēneši, un uz garāku termiņu šķeldas tirgotāji nepiekrīt ar fiksētu cenu. To, ko valsts toši varētu darīt, ir domāt par instrumentiem tikai caur savu uzņēmumu, kas ir Latvijas valsts meži. Tā kā laiks nav daudz un Latvijas valsts meži nav lielākais spēlētājs šķeldas tirgu, jo tīri kā materiālu šķeldu Latvijas valsts meži ražo maz, bet Latvijas valsts meži, tā teikt, pārdod diezgan daudz koku materiālus, tā tad ir iespējams, ka varētu domāt par kādu malkas apjomu palielināšanu un šī apjoma novirzīšanu nevis brīvajā tirgu, bet tieši siltumapgādes un centralizētās siltumapgādes nozarēm.
Pieaugot pieprasījumam pēc enerģētiskās koksnes, valsts meža palielināja šķeldas pārdošanas apjomus līdz 30% gaidāmajai apkuras sezonai. Papildus šķeldas apjomu iegādājās kopumā 6 Latvijas uzņēmumi, tostarp siltumapgādes uzņēmumi. Sinti Ambote, Latvijas radio.